Mpanjaka voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nanoran'Andriamanitra ilay mpaminany hananatra ny Jeroboama no nanaovan'ireo sary nomby lahy kely ireo sy ny nanjoa azy. Ary indro nisy lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda tonga tany Betela no nitenin'i Jehovah. Raha mbola nitsangana teo anilan'ny alitara andoto didika azomanitra Jeroboama. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra ny antso ny alitara araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe: "Ry alitaro, ry alitaro," izao no lazain'i Jehovah. Indro izy zazateraka ho an'taranak'i Davida, Josia no anarany. Ary ho vonony ka ateriny eo amboninao ny mpisorona amin'ny firenena avo izay mandory didika azomanitra eo amboninao, ary taolan'olona no hodorana eo amboninao. Ary naneho fahagagana androtr' izay izy nanao hoe: "Izao ny fahagagana izay nolazain'i Jehovah: indro hitresaka ny alitara ka hikorotsaka ny lavenina izay eo amboniny." Ary inondren'i Jeroboama mpanjaka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra izay niantso ny alitara tao Betela, dia nanintsitra ny tanany niala tamin'ny alitara izy ka nanao hoe: "Azony ile io." Dia maty ny tanany nahinjiny nanondro azy iny ka tsy azony noketrahana intsony. Dia nitresaka koa ny alitara ka nikorotsaka ny lavenina teo amboniny araka ny fahagagana izay nasehon'ilay lehilahin'Andriamanitra noho ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjaka namaly ilay lehilahin'Andriamanitra ka nanao hoe: "Mba hifony amin'i Jehovah Andriamanitra aho aho, ka mivavaha ho aho mba ho azoko ketrahana indray ny tanako." Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nifona tamin'i Jehovah, ka dia azo ny mpanjaka noketrahana indray ny tanany ka tonga tahaka ny teo aloha. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra: "Andeha hiaraka amiko any an-trano ianao mba hanao ody am-bavafo kely sady omeko zavatra ianao." Fa hoy ilay lehilahin'Andriamanitra tany mpanjaka: "Na dia omenao aza ny atsasaky ny ao an-tranonao, tsy hiditra any an-tranonao aho na hihinan-kanina na hisotro rano aty aho. Fa izao ny tenin'i Jehovah nandraharaha: aza mihinan-kanina na misotro rano na miverina amin'izay lalana efa nalehanao." Dia nandeha tamin'ny lalana hafa izy, fa tsy niverina tamin'ilay nalehany ho an'ny Betela. Fa nisy mpaminany antitra nankiray tao Betela, ary tonga ny zanany ka nilaza taminy izay rehetra nataon'ilay lehilahin'Andriamanitra androtriny tao Betela. Ary nolazain'ireo tamin'indrainy koa ny teny izay nolazain-dra lehilahy tamin'ny mpanjaka. Ary horainy taminy: "Aiza ny lalana nalehany?" Fa ny zanany efa nahita ny lalana nalehan'ilay lehilahin'Andriamanitra izay tonga avy tany Joda. Ary hoy izy tamin'ny zanany: "Asio lasely ny briky hitangenako." Dia nasiany lasely ny briky hitangenany ka dia nitangenany. Ary dia nanaraka ilay lehilahin'Andriamanitra izy ka nahita azy nipetraka teo ambany hazo terebinta ka hoy izy taminy: "Ianao moa ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda?" Ary hoy izy: "Eny, izany ho izy." Dia hoy izy taminy: "Andeha hiaraka amiko any an-tranoko mba hihinan-kanina." Fa ho kosa izy: "Tsy mahazo miverina hiaraka aminao aho na hiditra ao an-tranonao, ary tsy hihinan-kanina na hisotro rano aminao aty aho, satria tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: aza mihinan-kanina na misotro rano any, ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao." Fa hoy kosa izy taminy: "Iza koa mba hampaminany tahaka anao ihany. Ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ento miverina hiaraka aminao ho any an-tranonao izy hihinan-kanina sy hisotro." Kanjo laingany izany. Dia niverina niaraka taminy izy ka nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-tranony. Ary raha mbola mipetraka teo amin'ny latabatra izy ro lahy, dia tonga tamin'ilay mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'i Jehovah. Ary izy ny teny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda hoe: "Izao no lazain'i Jehovah: satria nandany tenin'i Jehovah ianao ka tsy nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao, fa niverina nihinan-kanina sy ny sotro rano tany amin'ny tany izay nandraran'i Jehovah anao hoe aza mihinan-kanina na amin'ny sotro rano, dia tsy ho tonga any ampasandrazanao ny fatinao. Ary rehefa avy nihinana sy ny sotro izy, dia nasiany lasely ny boriky hitaingena n'ilay mpaminanina veriny. Ary noho nandeha izy, dia nisy liona ny fanena taminy teny an-dalana ka nahafaty azy, ary ny fatiny dia niampatra teo an-dalana, ary ny boriky nijanona teo anilany, ary ny liona koa nijanona teo anilan'ny faty. Ary indreo nisy olona nandalo ka nahita ny faty niampatra teo an-dalana sy ny liona nijanona teo anilan'ny faty, dia lasa nandeha ireo ka nilaza izany tany an-tanàna izay nitoeran'ilay mpaminany antitra. Ary nony nandre izany ilay mpaminany izay namerina azy tany an-dalana, dia hoy izy, ilay lehilahin'Andriamanitra nandany tenin'i Jehovah izay, fa natolotro Jehovah ny liona izy ka noviravirainy sy novonoiny araka ny tenin'i Jehovah izay efa nolazainy taminy. Ary izy niteny tamin'ny zanany lahy hoe, asio lasely ny boriky hitaingenako. Dia nasiany lasely izy. Ary nony nandeha izy, dia nahita ny fatin-dra lehilahy niampatra teo an-dalana, ary ny boriky sy ny liona samy nijanona teo anilan'ny faty, nefa ny liona tsy nihinana ny faty na namiraviran'ny boriky. Ary nobetain'ilay mpaminany ny fatin'ilay lehilahin'Andriamanitra ka nasampiny tamin'ny boriky, dia nentiny verina ary tonga tao an-tanàna ilay mpaminany antitra mba hisaona sy andevina azy. Ary ny fatin-dra lehilahy nalevony tao am-pasany, dia nitomanin'ny olona hoe, indrisy ry rahalahiko. Ary rehefa voalevina raha lehilahy, dia hoy izy tamin'ny zanany, rehefa maty aho dia mba aleveno ao am-fasana izay ilevenan'ilay lehilahin'Andriamanitra ka ataovy eo anilan'ny taolany ny taolako. Fa tsy maintsy ho tanteraka ilay tenina ntsony noho ny tenin'i Jehovah nilazany loza ho tonga amin'ny alitara ao Betela sy amin'ny trano rehetra eny amin'ny fitoerana avo izay any an-tanànany Samaria. Ary rehefa afaka izany, Jeroboama dia tsy mbola niala tamin'ny lalan-dratsiny ihany, fa mbola naka tamin'ny ankabeazam-bahoaka ho mpisorona amin'ny fitoerana avo. Ko na iza na iza tia izany, dia natokany mba ho tonga mpisorona amin'ny fitoerana avo. Ary dia tonga fahotany taranaka Jeroboama izany, ka namongorana sy nandriganana azy tsy ho eo ambonin'ny tany.